Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Eiropas parlaments aktīvāk uzraudzās pasaukumus, koordinēšanu un solidaritāti. Deputāti vēlējās stiprināt Eiropas veselības savienību un valstu veselības aprūpes sistēmu noturēbu pret grūtām situācijām nokotnī. Pagojušo gada laikā Eiropas parlamenta īpašo COVID-19 pandēmijas komiteja analizēja krīzes ietekmi, izvērtē Eiropas Savienības un citu valstu pasaukumu efektivitāti un sniedzē īpašus ieteikumus, lai novārstu napiļnēbas Eiropas Savienības un daļēju valstu reicēbā. Parlaments apsprīda ziņojumus un trešdien pieņēma galīgos ieteikumus, 385 deputātiem balsojot pāras 193 pret un 63 atsaturoties. Eiropas parlamenta deputāti ziņojumā izklostēja plānu recēbai četros galvenajos jūmos – veselības aprūpe, demokrātija, pamattīsēbas, sociālie un ekonomiskie aspekti un globālo reakciju iz pandēmiju. Daži būtiskokie priekšlikumi ir uzlabot Eiropas Savienības strateģisko autonomiju zoļu jūmā, nodrošinot poredzamus kopēgus īpirkumus, kā arī leloku Eiropas Savienības un daļēju balstu parlamentu. Ietekmi uz orkortas stovūkļa tīsēbu aktim. Sekokā informācija pieejama europarl.europa.lv. Kai ziņots īpriekš no 11. Līdz 26. Juļam teika apturāta Rāzeknes centra rajona Kotlu Moju, Reigas ilā 1 un Rancāna ilā 5 darbēba. Hidrauliskos porbaudis veikšanai un līdz ar tūšamā periodā iedzēvotojiem jozariekinojās ar tū, kā nabūs korsto jūdiņa. Siltumteiklu hidraulisko porbaudē paredzēta 12. Un 13. Juļī. Atbildot uz iedzēvotoju izrodētu un neizpratni un jautājumiem par to, ko pēc hidrauliskos porbaudis dēļ, siltum apgoda nanoteikt tik ilgu laiku sijā Rāzeknes siltumteikli, klientu apkalpošanas nodaļas vadētojas Gunārs Paškevičs skaidroja, ka tas saistīts ar profilaktiskiem darbiem siltumenerģijas ražošanas objektā. Divpadsmitajā juļī Augšdaugavas novada domes sēdī deputāti apstiprināja grantu konkursa rezultātus un atbalstāja līdzfinansējuma piešķiršanu konkursa uzvarātojiem. Šogad Augšdaugavas novada pašvaldības izsludinotajā konkursā par grantu piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem tika saņemti 6 pieteikumi. Trīs no tiem tika noraidēti vērtēšanas pirmajā kārtā sakarā ar neatbilstību administratīviem vērtēšanas kritērijiem, bet trīs projektu pieteikumi izvirzāti iz otro kārtu. Pašvaldības grants 4248 eiro apmērā piešķērts nav ienis uzņēmuma projektam Senlatvīšu pierc tradīciju atzimšanam uz dienu veidolā īstenošanai, savukārt dvītis uzņēmēja sajāme atbalstu divim projektim – 6000 eiro projekta veselības pītura un 3962 eiro projekta tovis veselības telpa īstenošanai. Sekokā informācija www.augšdaugavasnovads.lv.
Laika ziņas.
Nīnā laiks būs daļēji mokuņains, pēcpašdiņi debesi vairāk skaidrosīs. Lokāli austrumos gaidams nelāls aizlaicīgs lejts. Būs slāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 22, plus 26 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Z.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumu saturu atbiļu projektu eisinotojas SIA MG Latgales balss.